الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسان لغستيال واصباح نمسابتيا تاريخنا أي كوبية قانتهاي أفرتا بيشا جون سنة كالبادة كوني لحي تبان قوضة بادة تكون لغيسان دونتان واركا صباح نمي إريديو مقدشة عدك جمهورية دا سوماليا وحاو دوران شركي مداشا وضا تشيقا قران أي معلمها كسعودي مقالة دا مقدشة أيا لغا سوساري ورمورتيات كهدليا hannaanka doorasho ee Soomaaliya Safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Abdullahi Maxamed Cali Sanbalurshe ayaa bogaadiyay doorka Turkiga uu ku leeyahay hormarka dalka Soomaaliya xilli maalintii shalay uu magaalada Muqdisho markii saddexaad uu booqasho ku yimid madaxweynaha dalka Turkiga Dowladaha Kenya iyo Britain ayaa ka wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo xaaladda dalka Soomaaliya. Ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgalo ka dhana kooxda al-shabaab ka sameeyay deegaanka hoostaga degmada Bardaale ee gobolka Bay. Xirbeegtida Minneapolis ayaa waxa ay dambi ku heleen saddex wiil oo Soomaali ah oo ay ku eedeeyeen in ay taageerayeen kooxda Daacish. akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu dooroon ugu yaraan 17 ruux oo rayid ayaa ku geeriyootay duqeyn dhinaca cirka ah oo lala eegtay suuq ku yaala magaalada Tixis ee dalka Yemen
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka
intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimo ee Radio Muqdisho tan ku soo dhawaaday sagyo faahfaahsan shirki madasha wada tashiga qaran ee hoggaamiyasha Soomaalida oo ga socday maalmihii u dambeeyay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka hadlaya hannaanka doorasho ee Soomaaliya sanadkan 2016 waxaana madasha ay taageereen xeerkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku dhaqangeliyay go'aannadii 12kii bishii Abriil ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran waxaana sidoo kale guddi loo saaray arintii muranka badan dhalisay ee ahaa maqaamka magaalada Muqdisho iyo matalada ay ku yelanayso aqalka sare afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Daawud Aweys ayaa warmurtiyeedka aqriyay
madasha hoggaanka qaran waxay ku heshiisay qaababka faahfaahsan ee hannaanka doorashada oo ay ka mid yihiin waajibaadka shaqo ee guddiga heerka federaal ee hirgelinta doorashooyinka dadban iyo guddiyada hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada waxaa looga hadlayaa fadhiga soo socda ee madasha hoggaanka qaran oo 20-ka bisha Juun ka dhacaya magaalada Baydhabo. Madashu waxay mar kale ku celisay inay ka go'an tahay xaqiijinta ka qaybgalka siyaasadeed ee haweenka iyo mataladooda. Sidoo kale madashu waxay isku raacday in la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo kor loogu qaadayo ka qaybgalka haweenka iyo mataladooda. Madashu waxay soo dhaweynaysaa magacaabidda oo madaxweynaha jamhuuriyadda u magacaabay guddiga qaran oo u ololeeya taabagelinta iyo xaqiijinta in la gaaro qoondada loo xadiday haweenka Soomaaliyeed. 5. Madasha hoggaanka qaran waxay si guud isugu raacday in la sameeyo khariidad tub siyaasadeed oo qeexan oo 2016 ilaa 2020 ah si loo xaqiijiyo gaaritaanka doorashooyin leh halbeeg caalami ah qof iyo cod oo dhaca marka la gaaro sanadka 2020. Madasha hoggaanka qaran waxay ku heshiisay in si dhaqso ah loo dhiso guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo guddiyada doorashooyinkaasi dadban ee heer dowlad goboleed iyadoo la raacayo in xubnaha guddiyadaasi lasoo magacaabo ugu dambeyn 6 June sanadkan 2016 shaqadooduna bilaabanto 10 June sanadkan 2016 guddiga fududeynta iyo hirgelinta doorashooyinka heer federaal wuxuu u xilsaarnaan doonaa dejinta qorshe hirgelin oo faahfaahsan iyo jadwalka doorashada iyo inuu ku dhawaaqo taariikhda ay dhacayaan doorashooyinka sanadka 2016-ka. Guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer goboleed, heer dowlad goboleed waxay u xilsaarnaan doonaan fulinta dhammaan howlaha doorashooyinka heer dowlad goboleed. Marka guddiga heerka federaal ee hirgelinta doorashooyinka dadban ay ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ee liiska 2057 xildhibaan, waxaa kama dambaynta saxiixaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka isaga oo ku soo saaraya faafinta rasmiga ah. 8. Madashu waxay isku raacdeen xubnaha ergada dooranaya halkii xildhibaan ee aqalka hoose ay noqdaan 1 iyo 10 xubnood halka markii hore ay ka ahayd 10 xubnood. 9. Iyadoo laga duulayo heshiiskii horey loo gaaray ee ahaa in doorashada xildhibaanada qaran ay ka dhacdo xarumaha dowlad goboleedyada dalka ka jira, ayaa madasha hogaamiyaasha qaranka si guud ugu heshiisay qaybinta xildhibaanada sida ku cad shaxda qaybinta xildhibaanada iyadoo saldhig looga dhigayo labadan qodob: a. qaybinta xildhibaanadan waa qaybin ku eg doorashada 2016 keliya; b. qaybintan ma qeexayso sida deegaanada loo kala degan yahay ee waa heshiisku meel gaara oo ku salaysan 4.5 kuna eg xaaladda doorasho ee 2016 oo keliya. 10. Madashu waxay si qoto dheer u dul istaagtay liiska odayaasha 135, waxayna dood dheer kadib isla garteen dhammaystirka liiska madambaysta lagu go'aansado shirka madasha ee lagu qaban doono bishan Juun 20-keeda magaalada Baydhabo sanadkan 2016. 11. Madasha hoggaanka qaran waxay go'aansatay in matalaadda iyo maqaamka magaalada Muqdisho loo saaro guddi heer qarana oo ka kooban xubno ka kala socda heer federaal iyo heer maamul goboleed. Guddigaas oo ka soo talo bixin doona maqaamka gaarka ee caasimadda Muqdisho yeelanayso oo dastuurku tilmaamay, guddigaasi wuxuu hawshiisa ku soo dhammaystirayaa muddo 6 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa 4 Juun sanadka 2016.
afhayeenka madaxweynaha Dawud Awes ayuu kaasi ahaa oo akhrinayay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee hogaamiyaasha Soomaalida oga soconaya magaalada Muqdisho, iyadoo shirkankan xiga la filayo in 20-22 bishan Juun ee sanadkan 2016 lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Safiirka Soomaaliya ee Turkiga Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulurshe oo marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee warbaahinta qaranka ayaa bogaadiyay doorka Turkiga uu ku leeyahay horumarka dalka Soomaaliya, waxaana hadalkani uu ka dambeeyey kadib markii shalay booqasho markii saddexaad uu ku yimid magaalada Muqdisho madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo si rasmi ah xariga uga jaray xarun safaaradeed oo ah tan ugu weyn dunida oo Turkiga uu ka furtay amaba ka dhistay magaalada Muqdisho. Isagoo arrimahaasi ka hadlaya safiirka, waxaa hadaladiisa ka mid ah:
aan ka bilaabo horta saameynta waxa ugu weyn midda muuqata oo ay tahay magaalada Muqdisho burburkii kadib si muuqda kaabayaasheeda oo dhisma jidadka waxa uu qabtay Turkiga ayaa ka jira. Isbitaalkiisa wasiirka uu sheegay Afrika ugu weyn oo modern ah oo casri ah waxaa ku yaalla Muqdisho. Safaaraddii ugu weyneed ee adduunku lahayn ama Afrikaba ay ku lahaayeen meesha ka dhisan waa meeshan. Dabcan mashaariic fara badan oo ama hadda kasoo qabo dekadda shirkadda maamusha waa Turki. Airportka dhismaha ku yaalla waxaa dhisay waa Turki. Meel kastoo muuqan karta marka laga tago dadaalada Soomaalida ay wado cidda noo dhistay ama hadda ay qorsheynayso in dhisto waa iyada. Marka hadii saameynta nolosha ay ku leedahay hadday noqon lahayd yani in ay adeegii caafimaad oo ay adduunka ama rajanku aadi lahaayeen inay gudaha ku helaan, hadday noqon lahayd jidadkii in dib u dhisaan, hadday noqon lahayd waxbarasho tayaysan waddanka in laga helo, hadday noqon lahayd dhinacii amniga inay gacan nagala siiyaan ciidamadeenni dib ay u tababarayaan oo la socotaa inay ciidamada kala duwan qaybaha kala duwan ciidamada ama ciidanka cirka iyo ciidanka lugta iyo ciidanka badda iyo ciidamada ammaanka booliska inay soo tababarayaan, waxaa sii dheer inay laamahaas kala duwan amniga ay gacantoosa ay siiyaan oo mid farsamo ama mid qalab ama mid dhaqaaleba ay siiyaan. waxa kala sii dheer maxaan ku dhaa in kaabiyashin dhaqaale ay maal gashanayaan oo ay maamulayaan oo ay casreeynayaan oo wax muuqda ay ka qabanayaan waxa kala ka mid ah ii sheegay in danaynayaan wadanka in labada wadan ganacsi la taaban karo oo xoog leh oo isku furmaanay ay dhaxmaro ayaa jirta ii sheegay runtii aniga markaan joogo Turkiga Soomaalidu sida ay u jecel yihiin Turkiga inay horumarto si ka daran ay u jecel yihiin inay meeshaan horumarto waana meel qof kasta oo Turkiga ee qalbiga ku hayso kuna faanaan waxay ka qabteen wax muuqda inay yihiin inay hadda ka sii haraan inkastoo dhibaatooyin fara badan oo maxalli ah oo iyaga ay haystaan oo gudaha ayada ay haystaan oo ama dariska oo dab iyo maxaan kudhaa culaysa fara badan kaas haddana meelay hilmaameen oo isha ka qaadeen maaha meeshaan marka saameynta Turkiga runtii mid hadda aan soo koobi karo mid aad u culus waay waqtigu hadduu sii socdana intaan in ka badan ayaa la dareen doonaa haddii la helaan.
Safiirka Soomaaliya ee Turkiga Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbalowshe ayuu ahaa oo ka hadlayay saameynta booqashada uu ku yimid muddo saddex mar madaxweynaha Turkiga magaalada Muqdisho ay ku yeelatay Soomaalida iyo sidoo kale dadka Turkiga intaba xag waxbarasho iyo dhinacyada kale ee iskaashigaba. Dowladaha Kenya iyo Britain ayaa ka wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo xaaladda dalka Soomaaliya. Xogeeyaha arrimaha dibadda Britain Philip Hammond iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo kulan ku wada qaatay magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay ammaanka iyo xaaladda dalka Soomaaliya. Labada mas'uul ayaa isla soo hadal qaaday halista kooxaha argagixisada ay ku hayaan ammaanka Kenya iyo sida ay muhiim u tahay in labada dal iska kaashadaan la dagaalankooda. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Kenya aysan nabad noqon karin iyadoo aan lagu guuleysan xasiloonida Soomaaliya. Waxaan ku baaqayaa in sare loo qaado taageerada caalamiga ah ee wax looga qabanayo nabadda geeska Afrika oo aan deganayn muddo ka badan 20 sano, ayuu yiri Mr. Kenyatta. Madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in loo baahan yahay taageero badan oo xagga maaliyadda ah si loo burburiyo Al-Shabaab loona xoojiyo ciidamada dowladda Soomaaliya ka hor inta AMISOM aysan ka bixin Soomaaliya. Xogeeyaha arrimaha dibadda Britain Philip Hammond ayaa dhankiisa kula taliyay dowladda Kenya in ay sii waddo dadaalka lagu soo celinayo nabadda Soomaaliya isla markaana ay doorkeeda ka qaadato dadaalada socda. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa booqasho aan horey loo sii shaacin ku yimid magaalada Muqdisho toddobaadkii u dambeeyey isagoo la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay ka wada hadleen xaaladda dalka Soomaaliya. Warbixintaasi waxaan ku eegayay kulan magaalada Nairobi ay ku wada qaateen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain oo toddobaadkii u dambeeyay booqasho ku yimid magaalada Muqdisho sidoo kalena sii maray dhankaasi iyo Kenya. Wararka ka imaanaya degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegaya in tuulo loogu magacaabo Buula Xaawo ee howlgallo ka sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa AMISOM. Howlgalkaasi ayaa la sheegay in ujeedadiisu ay ahayd in lagu soo celiyo ammaanka deegaankaasi kadib markii dhowr jeer oo hore halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana maamulka degmada Bardaale uu sheegay in howlgalkaasi ujeedada laga leeyahay ay tahay in la sugo ammaanka degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada isla markaana Al-Shabaab laga saaro deegaanada ku dhowdhow degmada Bardaale ee gobolka Bay. Wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan. Akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu dooran feryaankii caanka ahaa ee Maxamed Cali Clay ayaa lagu soo waramayaa in uu geeriyooday, waxaana uu ku geeriyooday da'da 74 sano. Waxaa la sheegay in xanuun dhinaca dheefshiidka ah uu maalmihii u dambeeyey hayay, taasi oo keentay in si degdeg ah maalintii Khamiista isbitaalka loola cararo. Waxaana Maxamed Cali Clay uu caan ku ahaa u doodidda xuquuqda dadka madaniga ah isaga oo muddo saddex mar Maxamed Cali Clay ku guuleystay billadda caalamiga ah ee ninka ugu qatarsan amaba ugu caansan xagga feerka. hadii aanu eegno dhinaca Yemenna ugu yaraan 17 ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyootay duqeyn dhinaca cirka ah oo ka dhacday magaalada Tiis ee dalka Yemen duqeyntaasi ayaa waxa la aaminsan yahay in ay ka dambeeyaan kooxda Houthiyiinta waayo halkaas waxa gacanta ku haya baa la leeyahay kooxaha u dhaqdhaqaaqa xukuumadda madaxweyne Hadi waxaana duqeyntaasi lala eegtay suuq dadka si aad ah ay ugu badan yihiin oo ku yaala magaalada Tiis waxaan la sheegayaa in tani ay qayb ka tahay musiibooyinka ugu waaweyn ee ka dhacay dalka Yemen tan iyo markii halkaasi uu ka bilowday dagaalka u dhaxeeya kooxda Houthiyiinta iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Hadi oo gacan ka helaysa dowladda Sacuudiga haddii aanu eegno dhinaca Mareykankana war hadda soo dhaca waxa uu sheegayaa in xarbeegtida Minneapolis in ay dambi ku heleen 3 wiil oo ay ku eedeeyeen in ay taageerayeen dagaalyahanka ajnabi ah kuwaasi oo Soomaaliya kiiska wiilashan Soomaalida ah waa kii ugu ballaarnaa ee maxkamad ay gaarto oo ku saabsan kooxda Daacish dhalinyaro lala xiriirinayo saddexdan eedeysanayaal oo kala ah Cabdiraxmaan Daawud oo 22 jir ah, Maxamed Faarax oo 22 jir ah, iyo Guuleed Cumar oo 22 jir ah, ayaa hadda waxa ay wajahayaan xukuna xabsi daa'in. Go'aankan oo looga dhawaaqay maxkamad federaal ah waxa la arkayay ehelada oo oynaya qaar ka mid ahna waxa ay qolka maxkamadda ka baxeen iyagoo ilin ay ka qubanayso. Maxamed Faarax waxa lagu helay inuu galay dambiyada ay ka mid yihiin in uu doonayay in uu ku biiro Daacish iyo in uu dibadda Mareykanka uu dad ku dilo iyo in uu fariin been ah siiyay ciidamada federaalka. Guuleed Cali Cumar ayaa lagu helay sanadankiisa dhammaan eedaha lagu oogay Maxamed, laakiin waxa uu kaga duwanaa inuusan ka faa'iidaysan deeq waxbarasho oo la siiyey. Cabdiraxmaan Daawud dhankiisa waxaa lagu helay baa la leeyahay dambi lagu oogay waa dambiyada lagu oogay laakiin waxaa lagu waayay in uu been abuur sameeyay ayaan Maxamed Faar oo ah hooyada dhashay mid ka mid ah wiilasha ayaa waxa ay xukunkaasi ku tilmaantay mid cadaalada ka fog. Gudaan waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal warkiis waxnimo ee Radio Muqdisho cidii uu seegay waxay ka heli kartaa beedkan internetka ku leenahay ah Radio Muqdisho.net.